Konfliktin Kaukaz ka shkaktuar të paktën 90 mijë refugjat, por numri i njerëzve që janë gati të ikin nga lufta në Gjeorgji mund të arrisë shpejti në 150 mijë. Këtë njoftim për situatën humanitare jep Komisioni Evropian. Kërkohen sidomos ushqime e veshmathje. Thuhet se në Gori duhet ketë filluar tërheqja e trupave ruse. Ndërsa sipas dëshmitarve që ndodhen në vend, tanket ruse hynë në poti, port i rëndësishëm në detin e zi. Në Tbilisi gjendja është mjaft e qetë. Na e përshkruan misionari Kamilian në Gjeorgjiat Pavel Dyl në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Sot për sot gjendja është e qetë, por nga fusha BTS vin lajmet e tmerrshme. Flitet për mirat e vdekur. Në Tbilisi situata është e qetë, por njerëzit janë të trishtuar e gjithnjë në pritje të lajmeve, sepse shumë etër familjesh janë thirrur në armë e shumë të rinj nuk dihet se ku kanë përfunduar. E kjo sepse tani për tani jemi përballë luftës së informacionit e prandaj vështirë të kesh njoftime të sigurta.
E ju at si e kaloni jetën e përditshme?
Mund të them se njerëzit të smurë që asistojmë, handikapatet, janë shumë të tronditur. Nuk e marrin me mend që mund kishte ndodhur në rast sulmi nga ana rusëve. Kemi frikë për të ardhmen, sepse di mirë që Gjeorgjia nuk është vend i pasur. Ne këto ndihmojmë qindrat e varfër e numri tyre do të rritet akoma.
E përballë gjithë kësaj varfrie me gjithatë nuk mungon një pranie rëndësishme, prania juaj.
È vero, per questo motivo io cerco di stare accanto alla gente.
Është e vërtetë kjo. Prandaj unë veçmos të jem gjithnjë pranë njerëzve. Mbeta këtu për të dhënë sado pak zemër të tjerëve. Ne të gjithë bëjmë çmosin të ndihmojmë. Ka edhe njerëz të tjerë vullnet mirë që na ndihmojnë të bëjmë gjithçka është e mundur. E dim se tani do të vinë shumë dhima humanitare e edhe para që duan shpenzuar me kujdes duke qenë të vetëdijshëm se në këtë botë ka njerëz që bëjnë çmos të shfrytëzojnë edhe luftën, edhe fatkeqësitë e tjetrit për të mbushur xhepat e tyre me para.
Ju, at Pavel, të na thoni që duhet më shumë në këtë çast vendit.
Due cose, la grande preghiera, perché qui ci vuole tanto tanto perdono.
Dy gjëra, lutja sepse duhet të falim shumë, madje shumë, tani kur ka kaq shumë rrejtje, sepse ka dhe shumë viktima. Me parë pra lutja, falja e pastaj gjërat materiale, rradhë të parë ushqime e ilaçe. Duhet menduar për ndërtimin e gjithçkaje.